15-րդ. Կոմս Իվան Միխայլովիչը պաշտոնաթող մինիստր էր և հաստատ համոզմունքների տեր։ Կոմս Իվան Միխայլովիչի համոզմունքները երիտասարդ ժամանակից ի վեր նրանումն էին կայանում, որ ինչպես թռչուններին հատուկ եկերակրվել զեռուններով, ունենալ փետուրե և աղվամազե հագուստ և թռչել օդի մեջ, այնպես էլ իրեն հատուկ է ուտել թանկագին խոհարարների ձեռքով պատրաստված թանկագին կերակուրներ, հագնել ամենահարմար ու թանկագին հագուստներ, և մանգալ ամենահանգիստ ու արագընթաց ձիեր լծած կարգով։ Ուստի և այդ բոլորը պետք է անպատճառ պատրաստ լինի նրա համար։ Բացի այդ, կոմս Իվան Միխայլովիչի կարծիքով, որքան ինքը շատ ստանար զանազան տեսակ հասույթներ պետական գանձարանից, որքան շատ քանշաններ ունենար, և որքան հաճախ տեսնվեր ու խոսեր երկու սեռի բարձրաստիճան անձերի հետ, այնքան լավ կլիներ։ Իսկ մնացյալ ամեն ինչ, այդ հիմնական դավանանքների համեմատությամբ, կոմս Իվան Միխայլովիչը համարում էր չնչին ու անհետաքրքրական։ Մնացյալ ամեն ինչ կարող էր այսպես էլ լինել, այնպես էլ։ Այդ հավատի համաձայն, կոմս Իվան Միխայլովիչը 40 տարի ապրել էր ու գործել Պետերբուրգում, և 40 տարուց հետո հասել էր մինիստրի պաշտոնի։ Այն գլխավոր հատկությունները, որոնց շնորհիվ կոմս Իվան Միխայլովիչը հասել էր այդ բանին, կայանում էին նրանում, որ առաջինը նա կարողանում էր հասկանալ գրված թղթերի ու օրենքների իմաստը, և թեև անշնորհք կերպով, բայց էլի կարողանում էր կազմել հասկանալի թղթեր և գրել առանց ուղագրական սխալների։ Երկրորդ, նրանում, որ նա չափազանց փառահեղ տեսք ուներ, և որտեղ պետք լիներ, կարող էր ոչ միայն հպարտ, այլև անմատչելի և վեհ տեսք ընդունել, իսկ որտեղ պետք լիներ, կարող էր քսու լինել ամենաստոր կերպով։ Երրորդ, նրանում, որ նա չուներ ոչ մի ընդհանուր սկզբունք կամ կանոն, ոչ բարոյական, ոչ պետական, այնպես որ կարող էր համաձայն լինել ամենքի հետ, երբ պետք լիներ, և հարկը պահանջված ժամանակ անհամաձայն լինել ամենքի հետ։ Այդպես վարվելիս նա միայն այն բանի մասին էր աշխատում, որ արտաքին վայելչությունը պահպանված լինի, և ակներև ինքնահակասություն դուրս չգա, իսկ թե բարոյական են արդյոք իր արածները ինքնըստինքյան, թե անբարոյական, արդյոք մեծագույն բարիք կառաջանա այդ բանից ռուսաց կայսրության կամ ամբողջ աշխարհի համար, թե մեծագույն վնաս, այդ նրա համար բոլորովին միևնույնն էր։ Երբ որ նա մինիստր դարձավ, ոչ միայն բոլոր նրանից կախում ունեցողները, իսկ նրանից շատ մարդիկ ու մերձավորներ կախում ունեին, այլև բոլոր կողմնակի անձինք, և նա ինքը հավատացած էին, թե նա շատ խելոք պետական անձ է։ Բայց երբ որոշ ժամանակ անցավ, և նա ոչինչ չարեց ու ոչինչ ցույց չտվեց, և երբ գոյության կռվի օրենքի համաձայն բոլորովին նույնպիսի թղթեր գրել ու հասկանալ սովորած վայելչատես և անսկզբունք աստիճանավորներ նրան տեղահան արեցին, և նա ստիպված եղավ դուրս գալ պաշտոնից, ամենքը համոզվեցին, որ նա ոչ միայն մի առանձին խելքի տեր չէր, այլև շատ սահմանափակ ու սակավակիրտ, թեև շատ անձնապաստան մարդ էր, որ հազիվ հազեր կարողանում իր հայացքներով հասնել ամենագրեհիկ պահպանողական թերթերի առաջնորդող հոդվածների բարձրության։ Դուրս եկավ, որ նրա մեջ չկա ոչ մի բան, որ նրան զանազանելիս լիներ նրան տեղահան անող մյուս սակավակիրթ ու անձնապաստան աստիճանավորներից, և նա ինքն էլ հասկացավ այդ, բայց այդ ամենևին չթուլացրեց նրա այն համոզմունքը, թե ինքը ամեն տարի պետք է ստանա մեծ քանակությամբ արքունի փող ու շքանշաններ իր շքեղ զգեստների համար։ Այդ համոզմունքն այնքան ուժեղ էր, որ ոչ ոք չէր համարձակվում այդ բանը նրան մերժել, և նա ամեն տարի իբրև նպաստ, մասամբ իբրև վարձատրություն, ստանում էր 10,000 ռուբլիներ, բարձրագույն պետական հիմնարկների անդամության և զանազան հանձնաժողովների, կոմիտեների, նախագահության համար։ Բացի այդ, ամեն տարի նորից իրավունք էր ստանում կրելու իր ուսերին ու տափատին նոր պորզումենտներ, իսկ ֆրակի տակից գրելու ժապավեններ և էմալե աստղիկներ, բաներ, որ նա շատ էր գնահատում։ Այս բոլորի հետևանքով կոմս Իվան Միխայլովիչը մեծ կապեր ուներ։ Կոմս Իվան Միխայլովիչը լսեց Նեխլյուդովի ասած այնպես, ինչպես մի ժամանակ լսում էր գործերի կառավարչի զեկուցումները, և լսելուց հետո ասաց, որ երկու տոմսակ կտա նրան։ Տոմսակներից մեկը Վճռաբեկ բաժանմունքի սենատոր Վոլֆի անունով էր։
«Շատ բաներ են ասում նրա մասին, բայց համենայն դեպս նա շատ վայելուչ մարդ է», ասաց նա։ «Ես նրան շատ եմ պարտավորեցրել, այնպես որ ինչ որ կարողանակ անի»։
Մյուս տոմսակը խնդրակիրների հանձնաժողովինի ազդեցիկ պաշտոնյայի անունով էր։ Ֆեդոսիա Բիրյուկովայի գործը Նեխլյուդովի պատմած ձևով շատ հետաքրքրեց կոմսին։ Երբ որ Նեխլյուդովը ասաց նրան, որ ինքը ուզում է նամակ գրել կայսրուհուն, նա ասաց, որ հիրավի շատ սրտաշարժ գործ է այդ, և որ դեպք եղած ժամանակը կարելի է պատմել այդ բանը, բայց խոստանալ չէր կարող։ «Թող խնդիրքը տրվի իր կարգին, իսկ եթե դեպք լինի», մտածեց նա, «եթե 5-7 օրը հրավիրեն նիստին, գուցե այնտեղ ասի»։ Ստանալով կոմսից այդ երկու տոմսակները և մորաքրոջ տոմսակը Մարիետի անունով, Նեխլյուդովը իսկույն ևեթ գնաց տոմսակները հանձնելու։ Ամենից առաջ նա գնաց Մարիետի մոտ։ Նեխլյուդովը ճանաչում էր Մարիետին, երբ նա 14-15 տարեկան աղջիկ էր, իր հորական ոչ հարուստ, բայց արիստոկրատ ընտանիքում։ Գիտեր, որ նա ամուսնացել էր կարիերա անող մի մարդու հետ, որի մասին ինքը զանազան վատ բաներ էր լսել։ Գլխավորապես լսել էր նրա անսիրտ վարմունքի մասին այն 100 ու հազարավոր քաղաքական բանտարկյալների նկատմամբ, որոնց տանջելը նրա հատուկ պարտականություններ կազմում։ Եվ ինչպես միշտ, սարսափելի ծանր էր Նեխլյուդովի համար այն, որպեսզի կարողանա օգնել հալածվածներին։ Նա պետք է անցներ հալածողների կողմը, կարծես թե ընդունելով նրանց գործունեությունն օրինական, քանի որ դիմում է նրանց խնդիրքով այն մասին, որ նրանք թերևս որոշ անձնավորությունների նկատմամբ մի քիչ ձեռնպահ մնան իրենց սովորական, հավանական է իրենց համար աննկատելի դաժանությունից։ Այդ դեպքերում նա միշտ ներքին մաքարում էր զգում և դժգոհություն իրենից, ու տատանում խնդրել արդյոք, թե չխնդրել, բայց միշտ էլ վճղում էր, թե պետք է խնդրել։ Բանն այն էր ախր, որ նա այդ Մարիետի ու նրա ամուսնու մոտ պիտի զգար անհարմարություն, ամոթանք ու անհաջո, բայց դրա փոխարեն հնարավոր էր, որ մեկուսացած բանտարկությամբ տառապող կինը կարող էր ազատվել և կդադարեր տանջվել թե ինքը և թե իր հարազատները։ Բացի այդ, նա մի տեսակ կեղծություն էր զգում իր դրության մեջ, իբր խնդրող գտնվելով այնպիսի մարդկանց մեջ, որոնց ինքը այլևս իր շրջանի մարդ չէր համարում, բայց որոնք նրան իրենց շրջանի մարդ էին համարում։ Բացի դրանից նա զգում էր, որ ինքը նորից սկսում էր գնալ առաջվա սովորական շավղով, և ակամա ենթարկվում էր այդ շրջանում տիրող թեթևամիտ ու անբարոյական մթնոլորտին։ Նա այդ զգացել էր արդեն Եկատերինա Իվանովնա մորաքրոջ մոտ։ Դեռ այս առավոտ մորաքրոջ հետ ամենալուրջ բաների մասին խոսելիս, նա երբեմն կատակի եղանակ էր տալիս խոսքերին։ Առհասարակ Պետերբուրգը, որտեղ նա վաղուց չէր եղել, գործում էր նրա վրա իր սովորական, մարմնապես կազդուրող և բարոյապես բթացնող տպավորությունը։ «Ամեն ինչ այնքան մաքուր է, հարմար ու բարեկարգ, և մանավանդ այնքան սակավապահանջ են բարոյապես, որ կյանքը շատ թեթև է թվում»։ Մի հիանալի մաքուր ու քաղաքավարի կառապան տարավ նրան հիանալի քաղաքավարի ու մաքուր փողոցապահ ոստիկանների կողքով հիանալի մաքուր ջրջնքած սալահատակի վրայով, և հիանալի ու մաքուր տների մոտով այն տունը, ուր ապրում էր Մարիետը։ Փողոցադռան մոտ կանգնած էին մի զույգ անգլիական ձիեր, աչքանոցներով, և կարգի առաջամասում հպարտ-հպարտ նստած էր անգլիացու նման մի կառապան, մինչև թշերի կեսը հասնող ծնոտամիրուքով, համազգեստով և խարազանով։ Զարմանալի մաքուր համազգեստ հակած մի դռնապան բաց արեց դուռը դեպի սրահը, որտեղ կանգնած էին ավելի ևս մաքուր ու երիզավոր համազգեստ հակած դրսի լաքեյը, հրաշալի սանրած ծնոտամիրուքով և օրապահ զեկուցատուս վինավոր զինվորը, նոր ու մաքուր համազգեստով. «Գեներալը չի ընդունում, գեներալուհին նույնպես չի ընդունում, և այս րոպեիս կբարեհաճի դուրս գալ տանից»։ Նեխլյուդովը հանելով Կոմսուհի Եկատերինա Իվանովնայի նամակը և իր այցե տոմսը, մոտեցավ այն սեղանին, որի վրա դրված էր այցելուների անունները գրի անցնելու մատյանը, և արդեն սկսել էր գրել, թե ինքը ցավում է, որ տանը չկարողացավ գտնել ոչ ոքի. Երբ լաքեյը մոտեցավ սանդուխին, դռնապանը դուրս եկավ փողոցը ու գոռաց կարապանին, որ կառքը մոտեցնի դռան, իսկ զեկուցատուն ձգվելով ու ձեռքերը ուղահայաց կախտալով, սսկվեց, աչքերով հանդիպելով ու ուղեկցելով իր կարճահասակ ու բարակազմ աղջիկ պարոնին, որ իջնում էր սանդուխով իր վեհությանը անհամապատասխան արագ քայլվածքով։ Մարիետը սև զգեստով էր, սև թիկնոցով, մեծ ու փետրավոր գլխարկով և նոր ու սև ձեռնոցներով, և երեսին փողում էր։ Նեխլյուդովին տեսնելով նա վեր քաշեց քողը, բաց արեց իր շատ սիրունատես երեսը ու փայլուն աչքերը, և հարցական կերպով նայեց նրան.
«Ա, իշխան Դմիտրի Իվանովիչ»,
ուրախ ու ախորժելի ձայնով ասաց նա.
«Ես կճանաչեի»։
«Ինչպես»։ «Դուք նույնիսկ հիշում եք իմ անունը»։
«Ինչպես չհիշեմ»։ «Ես ու քույրս նույնիսկ սիրահարված էինք ձեզ վրա»։
Ասաց նա ֆրանսերեն։
«Բայց ինչպես փոխվել եք»։ «Ախ, որքան ցավում եմ, որ ես ստիպված եմ դուրս գնալ տնից»։ «Սակայն գնանք վերև»։
Ասաց նա կանգ առնելով տատանման մեջ։ Նա նայեց պատիժամացույցին։
«Չէ, չի կարելի. ես գնում եմ հոգեհանգստի Կամենսկայայի մոտ, նա սարսափելի վշտի մեջ է»։
«Ի՞նչ Կամենսկայայի է այդ»։
«Միթե չեք լսել, որդին սպանվել է մենամարտում, Պոզենի հետ է մենամարտել, միակ զավակներ, սարսափելի բան է, մահիրը սաստիկ վշտի մեջ է»։
«Այո, լսել եմ»։
«Չէ, ավելի լավ է ես գնամ, իսկ դուք եկեք վաղը կամ այս երեկո»։
Ասաց նա և արագ ու թեթև քայլերով գնաց դեպի փողոցի դուռը։ «Այս երեկո չեմ կարող»։ Ասաց Նեխլյուդովը դուրս գալով նրա հետ կավիթը։ «Գիտեք, ես գործ ունեմ ձեզ հետ»։ Շարունակեց նա նայելով գավթին մոտեցող շիկագույն ձիերի զույգին։
«Ի՞նչ գործ»։
«Ահա, մորակույրս ձեզ գրում է»։ Ասաց Նեխլյուդովը, տալով նրան մեծ փակագրով զարդարված նեղլիկ ծրարը։ «Կկարդաք ամեն ինչ կիմանաք»։
«Գիտեմ»։
Կոմսուհի Կատերինա Իվանովնան կարծում է, թե ես գործերի մեջ ազդեցություն ունեմ ամուսնուս վրա։ Նա սխալվում է։ «Ես ոչինչ չեմ կարողանել և չեմ էլ ուզում խառնվել, բայց իհարկե Կոմսուհու և ձեզ համար ես պատրաստ եմ շեղվել իմ կանոնից»։ «Ինչու՞ն է բանը»։ Ասում էր նա սև ձեռնոցով պատած փոքրիկ ձեռքով իզուր փնտրելով գրպանը։ «Ամրոցում մի աղջիկ կա բռնված, մինչդեռ նա հիվանդ է և ոչնչում խառը չի եղել»։
«Ինչպես է ազգանունը»։
«Շուստովա, Լիդիա Շուստովա»։ «Տոմսակում գրած է»։
«Շատ լավ, կաշխատեմ կատարել»։
Ասաց Մարիետը և թեթև շարժումով բարձրանալով փափուկ աստառած ու արևի առաջ թևքերը պսպղացնող կառքը բաց արեց հովանոցը։ Լաքեյը նստեց կառապանի կողքին և նշան արեց նրան, որ քշի։ Կառքը շարժվեց, բայց նույն րոպեին Մարիետը հովանոցը դիպցրեց կառապանի մեջքին, և անգլացրած նրբակաշի գեղեցկուհի մատակները, կծկելով սանձապիր գեղեցիկ գլուխները, կանգ առան և սկսեցին կանգնած տեղում փոփոխել նրբակազմ ոտքերը։
«Տեսեք, անպատճառ եկեք, միայն թե անշահասեր կերպով»։
Ասաց Մարիետը Նեխլյուդովին ու ժպտաց այնպիսի ժպիտով, որի ուժը շատ լավ գիտեր, և կարծես ներկայացումը վերջացնելով վարակույրը իջեցրեց, քողը վայր թողեց։
«Դե քշեք»։
Ասաց նա նորից հովանոցը դիպցնելով կառապանի մեջքին։ Նեխլյուդովը գլխարկը հանեց, իսկ շիկագույն զտարյուն մատակները ֆռնչացնելով պայտերով դոփեցին սալահատակը, և կառքը արագ-արագ սլացավ։ Միայն երբեմն խորթուբորդ տեղերում կակուղ վեր-վեր թռչելով իր նոր ռետինե անվապատերի վրա։